Jā, 2005. gadā bija 130 tūkstoši studējošie attiecībā pēc Latvijas iedzīvotiem, tā bija otrā vieta pasaulē aiz Kanādas. Tad tagad ir zem 80 tūkstoši. Viena daļa brauc prom studēt uz citām valstīm, otrkārt nav jau arī jauniešu skaits, tomēr samazinās Latvijā. Pamatā ir pašu maksas studenti, un acīm redzot arī šīs rādītājs var ietekmēt studiju izvēli. Nu, un vēl viens varbūt faktors mācību spēku kapacitāte, un ja to nevar atrisināt, tad arī nevar nokompletēt grupu. Un pusgrupu komplektēt, nu, vienkārši to neviens nedarīs.
Kāpēc ziemas uzņemšana citās augstskolās ir aktuāla?
Aktuāla visevišķi privātās augstskolās. Privātās augstskolās ir sarucis ievērojumu studējušo skaits. Un privātai augstskolai studējošie tā ir izdzīvošana. Ja valsts augstskola vairāk vai mazāk saņem budžeta līdzekļus, nerunājot, ka vēl arī ir mecenātisms, ir iestādes, kas atbalsta augstskolas konkrētos studentus, konkrētās studentu programmas, tad privātām šobrīd ir grūtāk.
Kā ziemas uzņemšana varētu ietekmēt augstskolas attīstību?
Ja tā ir maks, tad tas ietekmē, ja neuzņem, jo tad nav nauda. Tas arī daļai valsts augstskolām, jo valsts augstskolās pie 7 tūkstoši studējošie. Tad budžeta vietās ir tikai 30 tūkstoši. Bet īpaši tagad šī situācija šajos tuvākos gadus tas īpaši neietekmēs.
Kāpēc jūsuprāt ziemas uzņemšana varētu būt laba iespēja sākt studijas?
Iespējas ir atkal tiem, kam šobrīd jauniešiem nav darba. Parasti saka, gados vecākiem ir grūti atrast darbu, arī jauniešiem šodien grūti atrast, ja viņiem nav nekāda specialitāte. Ja viņi būtu apgūši kādu specialitāti, viņi varētu mēģināt uzsākt darbu. Bet par cik darbu šobrīd nav, viņiem būtu izdevīgi iet studēt šīs ziemas procesu, bet jāmaksā.
Kādas būtu jūsu prognozes par šī gada ziemas uzņemšanu kopumā visā valstī?
Es domāju, ka nebūs daudz studēt gribētāju. Pēc tam, kad noklausamies prognozes par budžetu piepildījumu, tuvākos gadus nokomplektēt būs grūti.